Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Deputetet e pozitës dhe opozitës me akuzat të ndërsjella për qëndrimet që mbajnë në takime jashtë vendit. Importi mallrave nga Serbia në Kosovë ka shënuar rënje drastike. Ekspertët në Maqedoninë e Veriut kritikojnë kryeministrin Zaev për mbajtjen e postit të ministrit të financave. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e sundimit të ligjit do t'i ndajnë përgjegjësitë për jetësimin e dekretit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për krijimin e një liste të personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste, thonë zyrtarët e qeverisë të Kosovës. Sipas tyre, ndarja përgjegjësive tashmë ka filluar në nivelin teknik. Njohësit e çështjeve të sigurisë vlerësojnë se dekreti i presidentit vjen në momentin e duhur, kur edhe Bashkimi Evropian ka rifreskuar, siç e quajnë ata, listën e zezë me persona, grupe dhe organizata të përfshira në akte terroriste. Më shumë ollësi nga Bekim Bislimi.
Institucionet e Kosovës, të cilat i takojnë në sektorit të sundimit të ligjit brenda pak ditësh, do të takohen për të koordinuar veprimet dhe përgjegjësitë për zbatimin e dekretit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për krijimin e një liste të personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste, të cilat do t'i nënshtrohen masave kufizuese në territorin e Kosovës. Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri ka thënë se në këtë drejtim aktivitetet e institucioneve dhe dikastereve qeveritare do të intensifikohen gjatë javës që vjen.
Jemi një varg institucionet të cilat duhet morën disa vendime saj për këtë dekretit presidentit, përfshi Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Punëve Branshme, besoj që ditën e mbijmë edhe kryeministri do ta thret mbledhjen në Këshillin e Sigurisë të Kosovës, kur do të diskutojmë pra dekretin e presidentit, do të ndajmë përgjegjësitë tona, që tashmë vetë se kemi filluar në nivel teknik, ndajmë përgjegjësitë tona se vërtet pra obligime sa shifti dekretit të presidentit për shpallën me organizatave terroriste në linjë me atë të Bashkimit Evropian.
Njohësi i çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e vlerëson dekretin e presidentit Thaçi për krijimin e listës së personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste si veprim mjaft të duhur përderisa Kosova është pjesë e aleancës globale kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm.
Kjo vjen në momentin e duhur se mos tash kur lista e zezë Bashkimit Evropian pra vije në kohën kur ajo përgjigjohet janar, po vazhdon që të jetë obligim i institucionit sektorit sigurisë ato ta përgjigjojnë me dhënat e reja edhe ta usin sistem me qëllim të identifikimit në pyllit apo në kalimit kufitore të qoftë në pjesën toksore apo në aeroportin ndërkombëtar në Prishtinë.
Ministri Tahiri vlerëson që krijimi i listës së personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste do t'i kontribuojë shumë sigurisë nacionale të Kosovës si dhe bashkëpunimit juridik ndërkombëtar të Kosovës në raport me Bashkimin Evropian.
Tu po hyjmë në proces shumë transheshëm ku do të rrisim kujdesin, angazhimin ton kashi individëve të cilët mund të jenë në lista, kashi njerëzve të cilët mund të jenë pra ofes lider të këtyre organizatave dhe që në një formë ose një tjetër mund të frekuentojnë që Kosovën, që rajonin, dhe do të jemi me vigilant të angazhuar pra kashi kërcënimeve që mund vinë nga organizatat e tila.
Ndërka që Bishi vlerëson se deri më tash pa një listë të tillë, qoftë organizatave, sidomos të personave që janë të përfshirë në organizata terroriste, ka qenë e pamundur që ata të identifikohen shpejt.
Vetë procesi i byre në përmes mësyrës të Interpolit në Kosovë ka shkuar shumë nga dalshëm edhe një procedurë të zvaritur që shumë herë ka ndodhë që e kanë mund të kalojnë personat e tillë në për të teritorin e Kosovës apo qëtë sanzit apo të hynë Kosovë pa një konsulat të tillë.
Dekretin që obligon institucionet e sigurisë të krijojnë në listën vendore të personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste, presidenti Thaçi e ka nxjerrë më 27 qershor të këtij viti. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo përmes një postimi në rrjetin social Twitter e kishte përgëzuar vendimin e presidentit të Kosovës për krijimin e listës vendore të personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste. terroriste. Ai kishte theksuar se Shtetet e Bashkuara e mirëpresin emërtimin e Hezbollahut si organizatë terroriste nga autoritetet e Kosovës dhe bëri thirrje që të gjithë të bashkohen kësaj iniciative. Deri në krimin e listës vendore, institucionet e sigurisë në Republikën e Kosovës do të zbatojnë listën e Bashkimit Evropian të personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste, e cila është rifreskuar në 8 janar të vitit 2019. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës si në komisione parlamentare apo grupe të deputetëve realizojnë vizita të përbashkëta në parlamente të shteteve të ndryshme apo në institucionet e Bashkimit Evropian dhe organizata tjera. Por disa deputetet të partive politike në pushtet mendojnë se kolegët e tyre nga opozita në këto takime nuk mbajnë qëndrim unik për Kosovën, por flasin për interesat të tyre politike. Pohimet e tilla hidhen poshtë nga opozita. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Deputetet e partive politike në pushtet dhe opozit përveç mos pajtimeve për punë që kanë të bëjnë me çështjet e brendshme, kanë mos pajtime e kritika të rënda për mënyrën e përfaqësimit të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Deputetet, qoftë si komisione parlamentare apo grupet e deputetëve, realizojnë vizita të përbashkëta në parlamente të shteteve të ndryshme apo në institucionet e Bashkimit Evropian dhe organizata të tjera, por jo gjithmonë qëndrimet e tyre janë unike, çka shpesh ka qenë edhe temë debateve pas vizitave që kanë përfunduar. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Evgjeni Thashi Dragusha, antare e Komisionit për Politikë të Jashtme, Diaspor dhe Investime Strategjike, tha për Radio Evropa e Lirë se disa deputet nga Lëvizja Vetëvendosje në takimet jashtë vendit nuk mbajnë qëndrim unik të Kosovës për çështjet e caktuara, por flasin për interesa partijake.
Përfaqësuesit e kësaj partie vetëvendosje ka gjithmonë, ndoshta jo gjithmonë, por me në shumë raste kanë shprehur qëndrime të cilat nuk janë interes të Kosovës dhe proceseve të integrimit për cilat ne po mundohemi të sakojmë.
Ajo në veçanti ka kritikuar kolegen e saj nga Lëvizja Vetëvendosje, Fitore Pacolli, e cila po ashtu është antare Komisionit për Politikë të Jashtme, Diaspor dhe Investime Strategjike.
Ajo, duke përfaqësuar interesat e partisë së vet, nuk i qëndron besnike kësaj politike dhe mundohet që gjitha ato politika populiste që i përdorin brenda vendit i shpreh edhe në takimet që kemi me përfaqësues nga vendet tjera, sidomos ato evropiane. Kjo na ka bërë që ne jemi të thotë shprehim atë frustrimin ton dhe kemi bërë që të dalim publikisht.
Thaçi Dragusha tha se Ministrja e Integrimit Evropian në raportimin e fundit të saj në Komisionin për Punë të Jashtme ka treguar se përfaqësues ndërkombëtar, siç tha ajo, e kanë përmendur mosunifikimin e politikës për lobim për liberalizim dhe çështjet e tjera. Në anën tjetër, deputetja Lëvizjes Vetëvendosje, Fitore Pacolli, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se pohimet e tilla nga kolegët e saj deputete janë të pavërteta. Ajo theksoi se deputetët dhe përfaqësues të partive në pushtet kur dështojnë ose kur keqpërdorin paran publike, nisin me akuza ndaj opozitës dhe personave të caktuar. Pacolli tha se emri i saj përmendet për çështjet e tilla, por deri tash askush nuk ka ofruar ndonjë fakt.
Pra, unë sa herë kam mundësi që të flas me qoftë deputetët cili do shtet evropian apo pjesëtar të qeverisë cili do shtet evropian apo cili do shtet tjetër jashtë Bashkimit Evropian. Unë mundohem të përfaqësoj vendin tim në mënyrën më të mirë se duhet. Pra nuk bëj politikë siç pretendojnë as deputetja e Zinia e as ministria. Pra unë përfaqësoj interesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe interesat e Republikës së Kosovës. E nuk paraqes interesat askujt tjetër në takimet, në çfarë do takimi që unë bëj.
Ajo ka shtuar se në takime të ndryshme jashtë vendi, institucionet nuk kritikohen, por sipas saj kur flitet për aferat e korrupsionit, ato dalin e pa, pasi që si tha ajo, ato dihen dhe ekzistojnë.
Në raportet e Bashkimit Evropian thuhet që ky shtet është i kapur prej njerëzve specifik. Pra Bashkimi Evropian i ka emrat edhe për i din persona që janë të involvuar në të organizuar dhe që të thjesht janë të korruptum dhe janë ende në qeveri ose kanë edhe akt akuza, pra këto janë sende që dihen. dhe ne nuk kemi nevojë të përsërisim, mendon se ata mund të ngrisin pyetjet se çfarë po bëni për të luftuar korrupsionin dhe ne i themi se nuk është u bë asgjë për me luftu korrupsionin, sepse kjo është e vërteta.
Komisioni për politikë të jashtë me diasporë dhe investime strategjike në kuvendin e Kosovës dhe Komisioni për integrime evropiane janë dy komisione që më së shumti kanë rol për çështje lobimi. Andaj antarët e këtyre komisioneve realizojnë vizita të shpeshta në shtete të ndryshme. Vizitat e kohëve të fundit që antarët e këtyre komisioneve kanë zhvilluar në disa vende thuhet se kishin si qëllim çështjen e liberalizimit të vizave si një synim dhe prioritetit të gjitha forcave politike në vend. Kryetarja e Komisionit për Integrim Evropian, Blerta Deliu Kodra, tha për Radion Evropa e Lirë se komisioni që ajo drejton përbëhet nga deputetët e partive të ndryshme që janë në pushtet dhe opozitë, por sipas saj deri më tash për ndonjë çështje të caktuar në takimet e jashtë vendit nuk ka pasur qëndrime të kundërta.
Komisioni i cili jamun dhe kryesoj Komisionin për Integrim, ne kemi pasur koordinim shumë mirë me opozitën. Natyrisht unë duhet jem falenderu se ka shi deputetve cilët me përjashtimet vogla, por kryesisht kanë qenë unik në qëndrimin e tyre për procesin liberalizimit vizave, për të pasqyru të arriturat e Kosovës në procesin e integrimit, por edhe për të përfaqësuar edhe interesin e shtetit Kosovës në këto takime.
Deputetja Deliu Kodra tha se kur flitet për një proces si liberalizimi i vizave, institucionet në këtë rast, edhe kuvendi dhe deputetët është më rëndësi që të kenë qëndrime reale dhe unike, sidomos në lidhje me kriteret e cilat Kosova i ka përmbushur dhe të cilat i njeh edhe Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Importi i mallrave nga Serbia në Kosovë ka shënuar rënje drastike që nga zbatimi i taksës 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Megjithatë, përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se në treg nuk është vërejtur ndonjë mungesë e produkteve, pasi ato janë zaventsuar shumë shpejt me produkte nga shtetet të tjera të rajonit dhe të Bashkimit Evropian. Nadia Ameti informon nga Prishtina.
Janë bërë gati 8 muaj kur qeveria e Kosovës ka vendosur taksën 100% për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Që nga kjo periudhë, importin nga Serbia ka shënuar rënje drastike, thonë autoritetet kompetente në Prishtinë. Serbia, e cila para vendosjes së taksës ishte eksportuesja më e madhe produkteve në Kosovë, për këto 8 muaj të fundit ka rënë si eksportuese e mallrave në rreth 4 milion euro. Ky shtet para 21 nëntorit të vitit e kaluar gjatë një dite ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë prej rreth 1.2 milion euro apo mbi 360 milion euro brenda një viti. Adriatik Stavileci, zëvendës në doganë në Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë ditëve të fundit nuk është vërejtur ndonjë rritje importit nga Serbia apo rritje kontrabandes. Mesatarja ditore importeve nga Serbia, thot ai, është rreth 10 dërgesa, ku një pjesë prej tyre janë ndima humanitare, disa janë dërgesa komerciale, të cilat i nështrohen takses prej 100%. Produktet komerciale janë ushqime, lëndë parë, paketim e të tjera. Vlera përgjithshme e importeve nga Serbia ka rritur në rreth 4 milion euro, tha Stavileci. Gjatë kësaj periudhe të aplikimit të takses, disa shoqata ekonomike dhe organizata joqeveritare kanë bërë hulumtime lidhur me efektet e takses nga aspekti ekonomik. Disa hulumtime kanë rezultuar se kjo taks kanë ndikuar në rritjen e prodhimeve vendore, përderisa organizata joqeveritare kanë pohuar se efektet nuk kanë qenë në nivel të kënaqshëm. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se edhe pas vendosjes së taksës në treg nuk ka pasur mungesë të produkteve, pasi afaristët në Kosovë shumë shpejt kanë gjetur alternativa për zëmëdësim të produkteve nga vendet e rajonit dhe Bashkimit Evropian.
Konsiderojmë dy efekte kryesore. I pari ka të bëjë me riorientimin e tregtisë, domethënë për gjitha ato produkte për të cilat tregu i Kosovës është furnizuar nga Serbia dhe Bosnia, sot ka zaventime nga vendet tjera dhe kjo shihet qartë. Edhe e dyta, ajo që vrejet, domethënë pashtë një prezencë pak më e madhe e produkteve tona të konsumit të gjerë.
Një efekt tjetër i taksës është edhe luhatja çmimeve. Berat Rukiqi thotë se gjatë kësaj periudhe ka pasur një ngritje të lejtë të çmimeve në disa nga artikujt.
Normalisht që në për disa për ka pas një ngritje, ndoshta jo shumë të madhe, për shkak të kostove të transportit. transportit.
Qeveria e Kosovës në nëntor të vitit e kaluar ka marrë vendim për taksën doganore, fillimisht 10% e me pas 100% për produktet të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Përveç efekteve ekonomike, kjo taksë ka paraqitur edhe efekte politike. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vazhdimsi kanë kërkuar pezullimin apo anulimin e kësaj takse. Vendosjen e taksës së Beogradit ka cilësuar si pengesë për vazhdimin e dialogut ndërmjet Prishtinës edhe Beogradit të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Por autoritetet në Prishtinë kanë deklaruar se taksa 100% ndaj mallrave të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk paraqet pengesë për vazhdimin e dialogut, por pengesa qëndron në mungesën e gatishmërisë së Serbisë për ta njohur Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Krerët fetar në Kosovë përveç atyre të kishës ortodokse serbe përmes një deklaratet të përbashkët kanë dalë kundër para gjykimeve ndaj viktimave të dhunës seksuale të luftës. Të friksuara sa ato do të para gjykohen nga shoqëria, shumë nga to hezitojnë të flasin. Raporti Taulan Çenajt.
Memoriali Heroinat në qendër të Prishtinës tregon se gratë të cilat janë viktima të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit janë heroina të Kosovës. Por edhe pas dy dekadave të përfundimit të luftës, shumë nga ato nuk janë pranuar nga shoqëria dhe as nga familja. Stigmatizimi i tyre vazhdon edhe sot. Për ta luftuar një gjë të tillë janë bërë bashk të gjithë prisit fetar në Kosovë. Imami i xhamisë së madhe në Prishtinë, Bahri Sediu, thot për Radio Evropa e Lirë se shoqëria dhe familja duhet i pranojnë këto gra dhe të mos i parajykojnë ato.
Kontributi më i madh i jonë është që ne në xhamit tona dhe në meset ku jemi gjithmonë me xhamatin dhe me njerëzit, ti vetëdijsojmë njerëzit tonë dhe mos ti parajykojmë ato të cilat kanë qenë dhunuara. Gjatë luftës t'ju ndihmojmë në çdo aspekt, edhe në aspektin moral, edhe në aspektin psikologjik, edhe në trajtimin e tyre si njerëz, edhe në trajtimin e shërimit të tyre.
Për dhunën seksuale gjatë luftës, imami Sediu javën e kaluar ka ligjëruar edhe në xhami. Njëjtë kanë bërë edhe imamet të tjerë në të gjitha xhamit e Kosovës. Ky ligjërim u bë pak ditë pasi të gjitha bashkësitë fetare në Kosovë nënshkruan një deklaratë të përbashkët me synimin për të parandaluar paragjykimet që u bëhen viktimave të dhunës seksuale. I peshqve i kishës katolike në Kosovë, Don Lush Gjergji, thot për Radio Evropa e Lirë se shoqëria kosovare nuk ka bërë mjaftueshëm për këtë kategori dhe se kjo është arsyeja që kjo çështje është heshtur nga vetë viktimat.
Ne kemi dashur që në rënd të parë t'ju tregojmë atyre se ato nuk kanë kurfar faji dhe përgjegjësie. Në anën tjetër, bashkësitë tona fetare, por edhe opinionin më të gjerë qytetarë, ti ndihmojnë që mos t'i këshyrin me një sy të keq, ose me një sy të gabuar, ose me një loj nënçmimi, dhe rikon edhe poshtërsimi, sepse ato janë heroinat e gjalla të ditëve tona të paqës.
Qeveria e Kosovës thot se rreth 20.000 persona kanë përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës në vitet 1998 dhe 1999. Hamdi Luta dhe Ilaz Krasniqi, të cilët falen në xhamin e madhe në Prishtinë, thonë se gratë e dhunuara janë të pafajshme dhe duhet të pranohen nga rrethi shoqëror dhe sidomos nga familjet.
Unë kisha hangë me një burat e vetë, një familja, me kënë njëtë, e mja u përmisu jetën, sa vetë kanë atë të të mërzi, plus me ushtu dhe qëka nuk është të padrejnë.
Me të reguë nuk o marrë hisë, që a e burë, të në koni, se në rësiu që adë në në grupë, s'ki qëka bënë. Qak një me po, unë arme s'ka maj ma të ma. Po, në më dëllë nasë më kanë dole e punë, dhe shkur kanë dhe në të në shpjerë të më dhimën.
Edhe Josip Stepani, që ka ardhur nga diaspora për të vizituar katedralin Shën Tereza në Prishtinë, thot se nëse nënës motrës apo gruas së tij do t'i ndodhte një fatkeqësi e tillë, ai do ta pranonte.
Normal po, ato si kanë fajt, ato me qef sa kanë bon, normal do të më pranu, do të më pranu, ato pa faja.
Në muajnë shkurt të vitit të kaluar, ka nisur procesi aplikimit për verifikimin e statusit të viktimave seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Më shumë se 1050 persona kanë dorëzuar aplikacionet për verifikimin e statusit të personave të dhunuar. Mbi 400 persona tashmë kanë filluar të marrin beneficionet si pas ligjit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Vetëm gjatë vitit të kaluar afër 800 fëmijë dhe të rinj nën moshën 18 vjeçare janë arrestuar nga policia e Kosovës në ndyshimet për përfshirje në vepra të ndryshme penale. Përdorimi i narkotikëve, përleshjet fizike me lëndimet e lehta dhe të rënda trupore, vjedhjet janë veprat më të shpeshta të kryera nga të miturit e arrestuar, ndërsa ka dhe të përfshirë në vrasje dhe vepra penale që lidhen me dhunën seksuale. Aktualisht në qendrën korrektuese për të mitur janë duke u mbajtur 36 të mitur. Raporti Fatlum Jasharit.
Gjatë vitit të kaluar, policia e Kosovës ka arrestuar 784 fëmijë dhe të rinj nën moshën 18 vjeçare për përfshirje në vepra penale, prej tyre 750 meshkuj dhe 34 femra. Ditë më parë, drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Reshat Çalaj, në një takim të task forces kundër narkotikëve tek të rinjt dhe për sigurinë në shkolla, tha se këtë vit në ndyshimet për përdorim, posedim ose shitje të paautorizuar të narkotikëve janë arrestuar 984 persona, prej tyre 194 nxënës. Sipas të dhënave të policisë, krahas narkotikëve që përbëjnë një përqindje të madhe të shkaqeve të arrestimit të miturve, vepra tjera penale për të cilat të miturve u vijnë prangat janë edhe përfshirja në përleshje fizike, me lëndime trupore, vjedhje dhe vrasje. Gjatë vitit të kaluar, në ndyshimet për përfshirje në raste të vrasjeve janë arrestuar 20 të mitur, për shkaktim të lëndimeve të lehta trupore janë arrestuar 221 persona të mitur, ndërsa për shkaktim të lëndimeve të rënda trupore janë arrestuar 37 të tjerë. Për përfshirje në veprat penale kundër pasurisë, ku bëjnë pjesë vjedhjet, më 2018 janë arrestuar 187 të mitur. Për dhunim seksual është arrestuar një i mitur, për sulm seksual 4 të tjerë dhe për vepra të tjera penale që lidhen me këtë kategori janë arrestuar 30 të mitur. Ndërkohë për vepra të tjera të ndryshme penale, vitin e kaluar janë arrestuar 128 persona nën moshën madhore. Rajonet me mësë shumëti të mitur të arrestuar sipas policisë janë Prishtina me 167, Syresh, Peja me 149 dhe Mitrovica e Jugut me 132, ndërsa rajone tjera nuk arrin numër 3 shifror të arrestuarve të kësaj kategorie. Personat e moshës 17 vjet përbëjnë grup moshën me numrin më të madh të arrestuarve, me 442 të prangosur gjatë vitit të kaluar. Ndërkohë, 208 nga totali i të miturve të arrestuar kanë qenë të moshës 16 vjeçare, kurse 98 persona të moshës 15 vjeçare, ndërkaq 53 të moshës 14 vjeçare dhe 3 të tjerë më të rinj. Një numër i këtyre të miturve janë në procese gjyqësore ose në vuajtje të dënimit, ndërsa një pjesë e madhe e tyre janë liruar në procedurë të rregullt. Isuf Iberdemaj, drejtori qendrës korrektuese për femra dhe të mitur në Lipjan, tha për Radion Evropa e Lirë se si të dënuar në mas edukuese, korrektuese ose në paraburgim, në këtë qendër janë duke u mbajtur 36 të mitur.
Numri i përgjithshëm aktualisht i të miturve në qendrën korrektuese në Lipjan është 36, prej tyre 34 janë meshkuj kurse 2 janë femra. Të mitur me mas edukuese aktualisht i kemi 13, kurse në paraburgim i kemi 15.
Derisa vlerëson se numri i të miturve në qendër është relativisht i vogël, Iberdemaj tregon se veprat më të shpeshta të kryera nga të miturit janë lëndimet e lehta dhe të rënda trupore, posedimi i paautorizuar i substancave narkotike, vjedhjet, grabitjet, vrasjet dhe vrasjet e rënda. Aktualisht, sipas tij, në qendër ka të mitur të dënuar edhe më shumë se 10 vjet burgim.
Në qoftë se bëhet fjalë për dënime të gjata, me kodin e drejtësisë për të mitur ne i mbajmë deri në moshën 23 vjeçare, kurse pas moshës bëhet fjalë për moshkuj. Kurse pas moshës 23 vjeçare, detyrohemi të transferojmë në njërin nga qendra tjera korrektuese për madhor. Për femra, me që është qendra e vetme korrektuese për femra, atëherë femrat vetëm kalojnë në atë sektorin e femrave madhore.
Drejtori Iberdemaj theksoi se të gjithë të dënuarit, të cilët e kanë ndërprerë shkollimin në momentin e shkuarjes në vuajtje të dënimit, e vazhdojnë atë brenda qendrës, sipas plan programit të Ministrisë së Arsimit. Profesori universitar dhe sociologu Fadil Maloku, i cili ligjeron lëndët që lidhen me krimin, devijimin dhe kontrollin social, vlerëson se ka një varg shkaqesh dhe rrethanash, të cilat çojnë në delinkuencën e të miturve.
Marginalizimi i adoleshentëve në një farë mënyrë ka prodhuar situata të cilat për mendimin tim janë situata të cilat e krijojnë këtë elementin e devijancës. Në anën tjetër kemi edhe një sistem të vlerave i cili është ende nuk është akomoduar me rrethon të cilat gjendet shoqëria kosovare.
Derisa faktorin ekonomik e shes si vetëm njërin prej shkaqeve, profesori Maloku, problemin kryesor e sheh te sistemi i vlerave kulturore shoqërore.
Kyti është sistemi i vlerave kulturore, edhe keq kuptimi i këtyre, çka është më keq, keq kuptimi i këtyre vlerave, pra liria e hazarduar, liri e cila është keq kuptuar. Edhe kjo pastaj provon situata edhe grupe konfliktuoze, të cilat janë disa janë të organizuar, disa janë të paorganizuar, disa janë të marginalizuar, dhe kjo është produkt i një, si të themi, një gjendje, mos them kaotike, por një gjendje të them taktazdos, një gjendje më të pakontrolluar prej anës së sistemit, i cili të duhet më tepër të marrë kompetencën.
Muajin e kaluar, qeveria e Kosovës ka nisur një fushat kundër përdorimit të narkotikëve, nga të rinjt dhe për rritje të sigurisë në shkolla dhe hapsira për rreth, duke formuar edhe një task force për implementimin e kësaj fushate. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekspertët e ekonomisë në Maqedoninë e Veriut e vlerësojnë në mënyra të ndryshme faktin që kryeministri i Maqedonisë së Veriut e drejton edhe ministrin e financave. Disa prej tyre thonë se marrja kontrollit të këtij dikasteri nga ana e kryeministrit do të thotë vendosje kontrollit absolut në arkën e shtetit. Raporti i Zërjeta Hajroja Jagës.
Ekspertët e ekonomisë thonë se drejtimi i Ministrisë së Financave nga ana e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev mund të përshpejtojë në mas të madhe rrjedhën e mjeteve financiare për t'i dhënë shtytje dinamikës së realizimit të projekteve kapitale, por kjo shtojnë se paraqet thik me dy teha sepse zvoglon disiplinën rreth menaxhimit të parave nga arka e shtetit. Përderisa realizimi i ulët i investimeve kapitale nga buxheti ishte një nga arsyet kryesore për të cilat kryeministri Zoran Zaev ka vendosur të marrë përsipër drejtimin e Ministrisë së Financave. Miro Lup Shukarov, profesor në Universitetin e Shkupit, thotë se në këtë mënyrë te kalohen disa bariere administrative që kanë frenuar realizimin e investimeve kapitale. Marrja e detyrës së Ministrisë së Financave nga ana e kryetarit të qeverisë nuk duhet të ketë impakt në funksionimin e këtij dikasteri. Shumë çështje nuk mund të zgjidhen vetëm brenda dikasterit të financave, sepse për ndryshime të mëdha duhet të ketë ndryshime në politikat e përgjithshme të qeverisë. Pra, nuk pres ndonjë ndryshim drastik as në aspektin pozitiv dhe as në atë negativ. Përderisa Visara Demi, njohës i çështjeve ekonomike për Radio Evropa e Lirë, thotë se marrja e timonit të dikasterit të financave nga ana e kryeministrit do të thotë vendosje të kontrollit absolut ndaj mjeteve të arkës së shtetit.
Një, domethënë të ketë vendime të pakushtëzuara për të si shpenzohen parat financat publike, po edhe dyta të ketë shpejtësi në zbatimin ose në dhënien e parave publike për tendera dhe për beneficionet e tjera që do ishin të prokuruara nga qeveria.
Ademi njëherë shtëkson se drejtimi i Ministrisë së Financave nga ana e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev prish dhe balansin e kontrollit për shpenzimin e mjeteve publike.
Atje nuk ka një person i ndryshëm që është në financë dhe një person i cili ka pjesën operative të qeverisë. Këto janë dhe një person, zotë i Zare, zotë i dhe Ministri i Financave, dhe ndo jenë një që të regon që ka indikacione që zotë i Zare kërkon të ketë kontrol bi, edhe mbi politikën dhe mbi financët të Makedoni, që është indikacion që nëse mund të ketë në një korupcion ose një malvezim nga ana e qeverisë të LSDM-së. Kështu që kontrolli nuk ka patur edhe zotri Gruevski, i cili ka qenë në qeveri më tepër se 10 vite, edhe habitem pse i duhet kjo lloj kontrolli, në qoftë se projekti në qoftë nuk ka indikacion për financimin e partive ose grupeve të interesit që janë ta më të mërësë dhe manë.
Maqedonia e Veriut gjatë vitit ardhëshëm do të përballet me zgjedhje dhe ky vit është vendimtar për mëkëmbjen e ekonomisë, me të cilën moto jetë më të mirë kryeministri Zoran Zaev ka fituar në zgjedhjet e fundit. Por ekonomistët nuk besojnë se mund të pritet ndonjë zhvillim më i dukshëm pozitiv për ekonominë e vendit.
Në që politikat e nesme me ta?
Po Politikat nuk kanë ndryshuar, nuk janë ndryshuar as rregullat, normat, prandaj jam dhe skeptik se mund të kemi ndonjë ndryshim të dukshëm në mëkëmbjen e ekonomisë, thot Miro Lub Shokarov, ekspert i ekonomisë. Ndërkohë nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit kanë theksuar se kryeministri i vendit Zoran Zaev duhet të embrojë ministër të ri të financave sa më shpejt që të jetë mundur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni paqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.